มีพุทธภาษิตอยู่2บรรทัดนะซึ่งเราสวดอยู่บ่อยๆนะเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งของบทธรรมวัดสวดมนต์พุทธภาษิตนั้นก็คือความชั่วไม่ทำเสียเลยดีกว่าเพราะทำแล้วย่อมเดือดร้อนในภายหลังทำความดีนั่นแหละดีกว่าพอทำแล้วนะย่อมไม่เดือดร้อนในภายหลังความหมายก็ชัดเจนนะความชั่วทำแล้วนี่มันก็เดือดร้อนน่าจะไม่มีใครรู้แต่มันก็ทำให้เกิดความเดือดเนื้อร้อนใจส่วนความดีเนี่ยทำแล้วเนี่ยย่อมไม่เดือดร้อนแต่ที่จริงเนี่ยนอกจากไม่เดือดร้อนแล้วยังทำให้มีความสุขได้ง่ายสุขเพราะว่าได้ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นหรือว่าสุขเพราะเกิดความภาคภูมิใจปิติอย่างในอย่างเวลาเราสมาทานศีลเนี่ยนะตอนท้ายพันธะก็จะบอกว่าศีลเลนะสุขติงยันติศีลเลนะโภคสัมปทาศีลเลนะนิพพติงยันติตัดสมาศีลังวิโสทะเยพูดง่ายคือว่าศีลทำให้เกิดสุขศีลทำให้เกิดโภคทรัพย์นะศีลทำให้เกิดความสงบเย็นนี่ขนาดเป็นการไม่เบียดเบียนนะคือไม่ทำชั่วถ้าว่าทำดีด้วยแล้วเนี่ยนะมันก็ยิ่งมีอนิสงส์นะเพิ่มพูนขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรตั้งใจทำความดีแต่ความตั้งใจทำดีมันยังไม่พอนะเมื่อตั้งใจทำดีแล้วต้องรีบทำด้วยอย่ารีรออันนี้สำคัญมากเลยนะหลายคนก็รู้ว่าทำดีอ่ะดีแล้วก็ตั้งใจอยากจะทำดีแต่บางครั้งก็อดไม่ได้ที่จะรีรอผัดผ่อนในการรีรอผัดผ่อนนี่อาจจะทำให้เราไม่มีโอกาสที่ได้ทำดีเลยก็ได้นะโดยเฉพาะการทำดีกับคนบางคนเช่นผู้มีพระคุณเนี่ยไอการทำความดีกับผู้มีพระคุณเนี่ยนะคือบุพการีเป็นต้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีแน่นะแต่ว่าถ้าหากว่าเรามัวรีรอผัดผ่อนสุดท้ายอาจจะไม่ได้ทำก็ได้แล้วพอไม่ได้ทำแล้วนะมันก็จะเกิดความเดือดเนื้อร้อนใจขึ้นมาไม่ใช่เดือดเนื้อร้อนใจเพราะทำชั่วนะแต่เดือดเนื้อร้อนใจเพราะว่าไม่มีโอกาสได้ทำความดีกับผู้มีพระคุณหรือบุพการีมีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยอยู่กับพ่อตั้งแต่เล็กนะพ่อแม่นี่ก็เสียไปตั้งแต่เขายังเล็กยังน้อยพ่อก็ดูแลลูกชายอย่างใส่ใจแล้วก็มีความสนิทสนมกันมากข้าวเช้าข้าวเย็นพ่อก็ทำให้ลูกกินแม้กระทั่งเมื่อลูกโตแล้วนะเข้ามหาวิทยาลัยพ่อก็ยังทำข้าวเช้าข้าวเย็นให้ลูกกินแล้วก็พ่อก็พูดอยู่เสมอนะว่าเนี่ยให้กลับมากินข้าวเย็นกับพ่อนะทุกวันจะกลับสายแค่ไหนดึกอย่างไรพ่อก็จะรอและชายคนนี้ตอนหลังเนี่ยก็เรียนจบแล้วก็ได้ทำงานในบริษัทที่มีชื่อเสียง ำแหน่งที่เขาได้รับนี่มันก็เป็นตำแหน่งที่ดีด้วยแต่ว่าก็เช่นเดียวกับตำแหน่งที่สำคัญนะคือภาระมันเยอะตอนหลังนี่เขาก็เริ่มจะกลับบ้านดึกไม่กลับเย็นไม่กลับค่ำนะกลับดึกเลยพ่อนี่ทำกับข้าวรอก็กลายเป็นว่ารอเกอร์นะเพราะว่าลูกชายเนี่ยกลับดึกบางทีก็กินอาหารกับลูกค้ากลับมาถึงบ้านนะก็พ่อเข้านอนแล้วแล้วพ่อนี่ก็อยากจะให้ลูกเนี่ยนะมากินข้าวเย็นกับพ่อเวลาลูกนะไม่กลับบ้านตามเวลานะพ่อจะโทรศัพท์ไปถามลูกว่าจะกลับบ้านเมื่อไหร่นะมากินข้าวเย็นกันพ่อรออยู่ทีแรกลูกชายก็พูดต่อไปนะว่ายังไม่ว่างนะติดประชุมบ้างเลี้ยงลูกค้าบ้างประชุมกับลูกน้องบ้างให้พ่อกินไปก่อนแต่พ่อโทรมาถามลูกหลายครั้งตอนหลังลูกก็รำคาญนะแค่เห็นโทรศัพท์แค่เห็นเบอร์ของพ่อนี่ก็โชว์มาเนี่ยก็รู้สึกหงุดหงิดแล้วนึกในใจนี่พ่อพูดไม่รู้เรื่องบางทีก็พูดเสียงแข็งกับพ่อนะเพราะว่ากำลังประชุมเครียดไอ้เบอร์โทรศัพท์ของพ่อนี่มันเห็นทีไรก็รู้สึกหงุดหงิดเพราะว่าซ้ำแล้วซ้ำอีกบอกให้พ่อกินไปก่อนไม่ต้องรอฉะนั้นไม่เท่าไหร่นะตอนที่ลูกยังเล็กเนี่ยพ่อก็ชอบพาลูกเนี่ยไปเที่ยวเสาร์อาทิตย์ก็พาไปเที่ยวสวนสัตว์บางทีก็พาไปดูหนังพอลูกโตขึ้นนะลูกก็บอกพ่อว่าเนี่ยทีหลังเนี่ยลูกจะพาพ่อไปเที่ยวบ้างละนะแต่ก่อนตอนที่ลูกยังเล็กนี่พ่อพาลูกไปเที่ยวแต่ตอนนี้ลูกโตละมีงานทำละก็จะเป็นฝ่ายพาพ่อไปเที่ยวแต่จนแรกจนรอดก็ไม่เคยมีเวลาว่างพาพ่อไปเที่ยวสักทีก็ขนาดกินข้าวเย็นกับพ่อยังไม่มีเวลาเลยนะแล้วจะมีเวลาพาพ่อไปเที่ยวเสาร์อาทิตย์ได้ไงเพราะเสาร์อาทิตย์ก็มีงานพ่อก็รอแล้วรออีกบางทีก็ถามทวงลูกเนี่ยลูกบอกไม่มีเวลาแล้วก็ว่าขอผัดผ่อนไปก่อนปีใหม่จะพาพ่อไปเที่ยวหยุดหลายวันสุดท้ายก็ไม่ได้พาพ่อไปเที่ยวนะเพราะว่างานการมันรัดตัวก็เป็นอย่างนี้อยู่หลายปีนะจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยพ่อป่วยหนักแล้วพอเข้าโรงพยาบาลแล้วก็กลายเป็นว่าไม่ได้ออกมาอีกเลยโอ้ลุ้นเสียใจมากเลยนะมันนึกถึงว่าเนี่ยเคยรับปากพ่อว่าจะพาพ่อไปเที่ยวเหมือนกับที่เป็นการทดแทนตอบแทนบุญคุณพ่อนะที่พาลูกไปเที่ยวอยู่เสมอตัวเองก็รับปากว่าจะพาพ่อไปเที่ยวต่างจังหวัดบ้างแต่อย่าว่าแต่ต่างจังหวัดเลยนะแม้กระทั่งพาไปกินอาหารภัตตาคารที่ดีๆก็ยังไม่มีเวลาว่างพาไปมานึกได้ก็สายไปแล้วโอ้เสียใจมากเลยนะรู้สึกผิดมากแต่ก่อนเนี่ยเวลาทำงานเห็นเบอร์โทรศัพท์พ่อโชว์ก็หงุดหงิดแต่ตอนนี้โหยหานะอยากเห็นเบอร์โทรของพ่อ แต่มันก็ไม่มีอีกแล้วแต่เนี่ยมันจะไม่เสียใจเท่ากับว่าเนี่ยไม่ได้พาพ่อไปเที่ยวเลยนะมันไม่ใช่แค่ปี2ปีมันหลายปีทีเดียวก็เสียใจก็เป็นความรู้สึกผิดที่ติดค้างใจมากแล้วเขาก็เลยรู้เลยว่าเนี่ยบทเรียนก็คือว่าในการทำความดีเนี่ยโดยพ่อกับพ่อนี่ไม่ควรรีรอไม่ควรผัดผ่อนจริงๆเขาก็มีโอกาสอยู่หลายครั้งนะแต่ก็ผัดผ่อนไปอยู่เรื่อยสุดท้ายก็หมดโอกาสนะเป็นบทเรียนสำคัญมากแล้วก็มีคนจำนวนไม่น้อยเนี่ยนะที่ทุกข์ใจมากนะเพราะว่าไอ้การรีรอหรือการผัดผ่อนนี่แหละบางคนอาจจะเป็นเพราะว่าหมกมุ่นกับงานให้ความสำคัญกับงานมากกว่าแล้วคิดว่าเอาไว้วันหลังก็แล้วกันปีใหม่สงกรานต์แต่ถึงเวลาก็ผัดไปเรื่อยผัดไปเรื่อยสุดท้ายก็หมดโอกาสทั้งที่โอกาสก็มีมาตลอดแต่บางครั้งโอกาสมันก็มีไม่บ่อยนะยังมีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยก็สนิทกับพ่อมากนะตอนเด็กๆนะแต่พอตัวเองเป็นวัยรุ่นนะก็เริ่มมีปัญหาระหองระแหงกับพ่อตามภาษาวัยรุ่นนะกับพ่อแม่เนี่ยความคิดไม่ตรงกันแล้วต่อหลังก็มีปากเสียงกันจนกระทั่งลูกนี่ไม่ค่อยอยากจะคุยกับพ่อเท่าไหร่มีคราวหนึ่งก็ไปเข้าคอร์สนะของบริษัทนะเขาก็ให้พนักงานมาเข้าคอร์สเพื่อมาทบทวนเรื่องการทำงานและการใช้ชีวิตวิทยากรก็ชวนให้ทุกคนเนี่ยเอาเคสที่ตัวเองเนี่ยมีความขัดแย้งกับคนใกล้ตัวจะเป็นแฟนจะเป็นเพื่อนร่วมงานจะเป็นพ่อแม่ก็ได้เอามาไตร่ตรองเสร็จแล้ววิทยากรบอกว่าเนี่ยลองนึกถึงความดีของเขาว่าเขาเคยทำความดีอะไรให้กับเราบ้างผู้หญิงคนนั้นเนี่ยก็เมื่อมาทบทวนในบรรยากาศที่มันชวนให้ไตร่ตรองเกี่ยวกับประสบการณ์เนี่ยก็ได้พบว่าพ่อนี่ดีกับตัวเองมากนะแต่ก่อนเนี่ยตอนตัวเองยังเล็กๆเนี่ยพ่อก็พาซ้อนจักรยานไปเที่ยวที่โน่นที่นี่นะเพราะเป็นชนบทนะพ่อซ้อนจักรยานพ่อให้ตัวเองซ้อนจักรยานแล้วพ่อก็พาไปเที่ยวบางทีก็อุ้มลูกด้วยความทนุถนอมไอ้ภาพพวกนี้มันค่อยย้อนกลับมาแล้วเธอก็เริ่มเห็นความรักของพ่อที่มีต่อเธอในวัยเด็กเนี่ยนะมันเรียงเป็นฉากเลยนะเธอก็ซึมเลยนะคราวนี้วิทยากรก็ให้ทุกคนทำต่อไปว่าเนี่ยลองเขียนจดหมายเลยถึงคนที่ตัวเองเนี่ยมีข้อขัดแย้งมีอะไรที่อยากจะขอโทษมีอะไรที่อยากจะบอกขอบคุณเขาบ้างเขียนเป็นจดหมายเลยเธอทำจดหมายเขียนจดหมายถึงพ่อนะขอบคุณที่พ่อนะมีความเมตตากรุณามีความรักมีความห่วงใยแล้วก็ขอโทษพ่อนะที่เคยว่ากล่าวพ่อเคยทะเลาะพ่อเคยเสียงแข็งกับพ่อจนบางครั้งนี่ด่าทอพ่อเขียนไปเธอก็ร้องไห้นะพอเขียนจบพอทุกคนเขียนจบวิทยากรก็บอกว่าเอาละตอนนี้เนี่ยขอให้ทุกคนเนี่ยโทรศัพท์ไปถึงคนที่ว่านี่เลยบอก ขาอย่างที่เขียนในเขียนเป็นจดหมายเนี่ยจะอ่านให้อีกฝ่ายหนึ่งฟังก็ได้ทางโทรศัพท์ทุกคนนี่ตะลึงเลยนะเพราะว่ามันทำยากนะแต่หลายคนก็ทำนะแต่พี่คนนี้แกไม่ยอมแกก็บ่ายเบี่ยงว่าเนี่ยเดี๋ยวกลับไปพรุ่งนี้ก็ปิดคอร์สแล้วปิดคอร์สเสร็จเดี๋ยวจะโทรไปหาพ่อเองหรือไม่ก็ไปหาเลยจะไปพูดอย่างที่เขียนนี่แหละบอกว่าพอปิดคอร์สไอ้ที่คิดว่าจะทำไม่ได้ทำแล้วเพราะพ่อเสียชีวิตซะก่อนเสียชีวิตวันรุ่งขึ้นเลยนะวันที่จะปิดคอร์สเนี่ยโอ้เธอโกรธตัวเองมากรู้สึกเสียใจมากเพราะลึกๆเนี่ยนะมันไม่ใช่เป็นมันเป็นเพราะว่าเธอไม่กล้าเธอไม่กล้าเธอรู้สึกขวยเขินในการที่จะพูดขอโทษพ่อแล้วพูดขอบคุณพ่อคือคนเราเวลามันมีช่วงเวลาแบบนี้มันมักจะมีข้ออ้างนะข้ออ้างเพราะว่ามันเป็นความรู้สึกกระด่าความรู้สึกไม่กล้าความรู้สึกเหมือนกับเสียหน้าก็เลยหาทางรีรอหรือผัดผ่อนอ้างโน่นอ้างนี่อ้างให้ปิดคอร์สก่อนโอกาสมีนะถ้าคืนนั้นเธอโทรไปหาพ่อก็คงจะเหมือนกับยกภูเขาออกจากอกนะแต่ว่าเธอทิ้งโอกาสนั้นไปเพราะว่ารีรอหรือผัดผ่อนเนี่ยก็กลายเป็นว่าภูเขาแทนที่จะหลุดจากอกนะกล่าวว่าปรากฏมีภูเขาอีกลูกหนึ่งซ้ำเข้าไปอีกคือความรู้สึกผิดเป็นบทเรียนที่แรงมากนะว่าคนเราเวลาจะทำดีเนี่ยโดยเฉพาะกับผู้มีพระคุณเนี่ยอย่ารอนะถ้ามีโอกาสรีบทำเลยนะมีคนหนึ่งนะแกก็ชอบมีปากเสียงกับแม่นะทะเลาะกันอยู่เป็นประจำตามวิสัยลูกสาวกับแม่แล้วตอนหลังก็รู้สึกผิดขึ้นมาอยากจะขอขมาแม่แต่ก็ไม่กล้าก็ผัดผ่อนอยู่เลยก็เลยตัดสินใจว่าถึงวันแม่นี่แหละฉันจะขอขมาแม่ไอ้ตอนนั้นวันแม่ยังอยู่อีกหลายเดือนแต่พอวันแม่ใกล้ก็มาเธอก็เริ่มรีรอเริ่มลังเลแล้วก็พอวันแม่มาถึงเธอก็เปลี่ยนใจนะก็แค่ไปเยี่ยมแม่นะแต่ว่าไม่ได้ขอขมาอย่างที่ตั้งใจไว้วันแม่ผ่านไปเธอก็ไม่ได้ทำอย่างที่ตั้งใจและสุดท้ายก็ไม่ได้ทำเลยเพราะว่าแม่ก็เกิดมีอาเป็นไปซะก่อนหลังจากวันแม่ไม่กี่วันโอ้เธอเสียใจมากนะเพราะว่าถ้าเธอทำตั้งแต่วันแม่นี้ก็คงจะไม่มีอะไรติดค้างใจมีพี่คนหนึ่งนะไปทำงานต่างจังหวัดสงกรานต์ก็กลับมาเยี่ยมแม่ตั้งแต่เล็กจนโตก็อยู่กับใกล้ชิดกับแม่มากนะแต่พอมีงานทำแล้วที่จริงเลี้ยงแต่ตั้งแต่เรียนมหาวิทยาลัยแล้วก็พอได้งานทำก็อยู่กรุงเทพสงกรานต์วันหยุดปีใหม่ยังค่อยมาเยี่ยมแม่และปีนั้นก็ช่วงสงกรานต์ก็มาเยี่ยมแม่อยู่หลายวันก็มีเย็นหนึ่งเนี่ยที่จริงก็ค่ำแล้วแหละแม่เกิดหิวข้าวแล้วก็แม่บอกลูกว่าเนี่ยแม่ชอบกินผัดเผ็ดปลาช่อน ช่วยไปซื้อให้หน่อยนะจะไปซื้อต้องไปที่ตลาดนะหรือไม่ก็ไปซื้อที่ร้านนะแต่วันนั้นเธอก็เหมือนกับเหนื่อยนะที่จริงก็ยังไม่ดึกนะทุ่มหนึ่งได้ไม่อยากไปบอกแม่ว่าพรุ่งนี้แล้วกันนะพรุ่งนี้จะซื้อให้แม่ก็ไม่ว่าอะไรนะแต่ว่าสุดท้ายเธอก็ไม่ได้ซื้อให้แม่นะเพราะว่าคืนนั้นแม่ก็หัวใจวายตายนะโอ้เสียใจเหมือนกันนะรู้สึกผิดมากนะว่าถ้าคืนนั้นเนี่ยไปซื้อปลาช่อนผัดเผ็ดให้แม่เนี่ยน่าจะมีความเศร้าที่แม่จากไปแต่ว่าคงจะไม่มีความรู้สึกผิดนะว่าเราได้ละเลยโอกาสทองที่จะทำสิ่งดีๆให้กับแม่เพราะว่าแม่ก็ไม่ค่อยได้ขออะไรเท่าไหร่เรื่องความดีเนี่ยนะโดยเฉพาะกับบุปการีเนี่ยแม่จะรู้ว่าดีแต่แค่นั้นไม่พอนะมันต้องรีบทำอย่ารีรอจะผัดผ่อนเพราะว่าบุปการีเนี่ยก็จะไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ไม่ใช่เฉพาะบุปการีอย่างเดียวนะคนอื่นด้วยอาจจะเป็นผู้มีพระคุณเป็นยายเป็นป้าเนี่ยเราคิดว่ามีเวลาแต่เอาข้อจริงเวลาอาจจะใกล้จะหมดแล้วก็ได้เพราะว่าความตายเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อย่างที่ภาษิตที่เบสบอกว่าเนี่ยไม่มีใครรู้นะว่าระหว่างพรุ่งนี้กับชาติหน้าอะไรจะมาก่อนจะว่าแต่ความดีที่พึงกระทำต่อบุพการีหรือผู้มีพระคุณเลยไอ้ความดีหลายอย่างที่เราอยากจะทำให้กับตัวเองเนี่ยมันก็ไม่ควรรีรอนะบางคนเนี่ยอยากจะบวชแล้วก็ผัดผ่อนไปเรื่อยอ้างโน่นอ้างนี่อ้างงานการบางทีก็อ้างพ่ออ้างแม่ว่าเนี่ยพ่อแม่ยังอยากจะให้เรามาอยู่ดูแลแต่สุดท้ายไม่ได้บวชแล้วนะตายซะก่อนโดนรถชนตายบางทีก็อาจจะไม่ถึงกับตายแบบปุบปับนะมีเวลาหลายปีทีเดียวแต่ก็รีรอมาได้คิดเนี่ยก็ตอนที่มันไม่มีโอกาสที่จะทำแล้วอย่างผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยมีเมียพอเมียคลอดลูกเป็นลูกชายยังแค่ไม่กี่เดือนนั่นแหละแกก็ทิ้งเมียและลูกนี้ไปเพราะว่าไปได้ผู้หญิงคนใหม่แล้วผ่านไป30ปีเนี่ยก็ไม่เคยกลับไปเยี่ยมครอบครัวเก่าเลยแล้ววันหนึ่งเนี่ยพอตัวเองนี่เป็นมะเร็งนะแล้วมะเร็งก็ลุกลามมันเร็วมากจนกระทั่งต้องนอนป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลตอนที่เข้าสู่ระยะสุดท้ายเนี่ยสิ่งเดียวที่แกขอนะคืออยากเห็นหน้าลูกชายลูกชายคนที่แกทิ้งไปเนี่ยและไม่เคยหันไปเยี่ยมเลยไม่เคยกลับไปเยี่ยมเลย30ปีเนี่ยก็น่าคิดนะพอใกล้ตายทำไมถึงอยากจะเห็นหน้าลูกชายที่ตัวเองเนี่ยไม่เคยได้กลับไปเยี่ยมเยียนเลยก็คงรู้สึกผิดนะรู้สึกผิดที่ว่าเราไม่สนใจใยดีลูกเลย แล้วพยาบาลนี่ก็ดีนะไปตามหาลูกชายของลุงคนนั้นจนเจอไอ้ลูกชายก็ดีนะเมื่อรู้ว่าพ่ออยากจะพบเนี่ยก็ยินดีนะไปหาทั้งที่ในใจก็อาจจะมีความน้อยใจมีความโกรธที่พ่อนี่ไม่มาเหลียวแลเลยตลอด30ปีอันนี้ก็น่าคิดนะทำไมเนี่ยคนไข้เนี่ยถึงอยากจะเห็นหน้าลูกชายที่จริงเนี่ยคงมีความอยากจะไปเจอลูกชายเนี่ยนานแล้วล่ะแต่ก็ผัดผ่อนไปเรื่อยอ้างโน่นอ้างนี่นะแต่พอจะตายเนี่ยนะมันไปเยี่ยมไม่ได้แล้วร่างกายไม่อนุญาตให้ไปเยี่ยมแล้วมีทางเดียวคือต้องให้ลูกชายมาหาแทนให้ลองคิดดูนะถ้าเกิดว่าลูกชายเนี่ยเกิดโกรธและเกลียดพ่อเนี่ยนะไม่ยอมมาพบหน้าพ่อเนี่ยผู้เป็นพ่อนี่จะรู้สึกอย่างไรนะคงจะรู้สึกแย่มากความรู้สึกผิดแล้วก็ไม่ได้รับการชดเชยหรือไม่ได้รับการเยียวยาแต่ลูกชายนี่ก็ดีนะเขายังยอมที่จะมาเจอหน้าพ่ออันนี้เนี่ยผู้ชายคนนี้เนี่ยผู้ป่วยเนี่ยก็เป็นอีกตัวอย่างนึงนะคนที่ชอบรีรอรู้ว่าควรจะไปเยี่ยมไปเหลียวแลลูกชายแต่ก็ผัดผ่อนมาเรื่อยจนกระทั่งสุดท้ายพอป่วยหนักก็ทำไม่ได้แล้วได้แต่ร้องขอให้คนอื่นช่วยมีคนจำนวนไม่น้อยเลยนะที่เมื่อถึงเวลาสุดท้ายใกล้ตายเนี่ยรู้สึกเสียใจที่ไม่ได้ทำความดีอันนี้เพราะอะไรนะไม่ใช่เพราะเพิ่งมาได้คิดนะคิดมานานแล้วแต่ว่าผัดผ่อนอยู่เรื่อยผัดผ่อนไปจนกระทั่งสังขารนี่มันไม่อำนวยแล้วแล้วนี่ก็คือโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นกับคนจำนวนไม่น้อยนะรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ควรทำแต่ว่ารีรอผัดผ่อนอยู่เรื่อยไม่ว่ากับอุปการีกับพ่อแม่จนเขาด่วนจากไปซะก่อนหรือไม่ก็กับคนอื่นจนกระทั่งตัวเองเนี่ยมีอันเป็นไปซะเองไม่มีโอกาสได้ทำซึ่งจิตสุดท้ายเนี่ยถ้าเกิดว่ามันหวนคิดนะโอเราไม่ได้ทำสิ่งที่ควรทำนะเช่นขอคำมาพ่อแม่จะรู้สึกผิดติดค้างใจจนกระทั่งหมดลมอย่างนี้คงจะไปไม่ดีนะนั่นความดีเนี่ยนะเป็นสิ่งที่ควรทำแต่ถ้าไม่พอนะต้องรีบทำด้วยเพราะถ้าเราแต่รีรอผัดผ่อนอาจจะไม่มีโอกาสได้ทำเลยก็ได้